Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Juče, u danu kada se navršilo 3 meseca na istoku, odnosno 3 meseca rata na istoku Europe, Ukrajina je bila zvezda skupa bogatih, uticajnih i moćnih u Davosu. Cela jedna sesija svetskog foruma posvećena je ukrajinskom ratu, a glavno pitanje bilo je Rusija šta dalje. Istovremeno sa zapada prema Rusiji upućivane su i pretnje, i pozivi, i molbe. Pretnje novim sankcijama, pozivi na nove razgovore, molbe za deblokadu crnomorskih luka. Na frontu su nastavljene borbe, nastavljeno je i slanje oružja Kijevu, a pitanje podele Ukrajine nastavilo je da intrigira sve one koji tragaju za tajnim ciljem ruske specijalne operacije. Ruski pogled na užareno mesto svjetske geopolitike svakako je drugačiji od onog iz Davosa. Kakav je on zaista, nije dovoljno jasno između ostalog i zbog sankcija, izolacije i medijskog rata. U svakom slučaju ni rusko društvo nije ostalo imuno na požar u komšiluku. Kako se on danas, 3 mjeseca od izbijanja rata, odražava na rusku javnost, ekonomiju, politiku, narod i društvene elite, za Rečeno i prećutano govore Sergej Belov, dopisnik ruskih medija iz Srbije, i Aleksa Filipović, saradnik Instituta za evropske studije. Dobar dan obojici i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, gospodine Belus, da počnemo možda od vas najpre. Vi ste nedavno stigli u Beograd iz kriznog područja, bili ste tamo jedno prilično dugo vrijeme, možda od samog početka rata. Kako ste doživjeli, kakva bi slika tog rata na istoku Ukrajine u ovom trenutku izgledala?
Znate, slika tog rata je veoma prekomplikovana i dosta tragična. Rato je dva naroda koji su, čak bih rekao i da je to jedan narod u pitanju, uglavnom. I bratski su narodi i kad kreće taj rat, kad ide brat na brata, veoma je teško.
Da, teško je u stvari ratovati takvim okolnostima u kojima ruska vojska napada područja koja su uglavnom naseljena ruskim stanovništvom, koliko sam ja razumeo.
Da. To je rusko stanovništvo i tu u regionu uvek su bili proruski raspoloženi ljudi, ali za 8 godina te velike propagande medijskog mraka, te paralelne realnosti koja je tada postojala u Ukrajini, narod počeo da shvata, da se menja percepcija uopće svega što se dešava. A od ruske strane to nisu očekivali, mislim oni su znali nešto, ali nisu shvatili do koje mere to je došlo, i kad je krenula vojska, oni su se suočili sa nizom problema koji sad mi vidimo zašto tako nije brzo sve išlo, zašto Harkov nije još uvijek zauzet i tako dalje. Pa su morali da potpuno menju taktiku. Otišli su sa Kijeva, otišli su sa drugih pravca i sad je prioritet izgleda da je Donbas.
Vas pita samo, vi ste rođeni, odnosno živjeli ste, školovali ste se i odrasli u Harkovu. To je naravno bilo pre rata, možda i pre one prve krize 2014. Kako je tada izgledao suživot Rusa i Ukrajinaca u tom gradu koji je drugi po veličini u Ukrajini? Ima oko 1,5 milijuna stanovnika.
Da, inače Harkov je moj grad gdje sam ja uvek živio, znači od prvih svojih godina, u sumama sam bio samo rođen, u Harkovu sam se školovao, studirao, i da vam kažem, čak ne bih rekao da tu postoje neki su živio dva naroda, u Harkovu bio uglavnom jedan narod, 95% su bili etnički Rusi. Druga je stvar što je političko opredeljenje, jer kod nas čovjek može biti 100% etnički, jezički, u kulturnom smislu, u svakom smislu može biti Rus, a politički može da se opredeli kao Ukrajinac, isto tako kao na primjer u Crnogoriji, može biti Srbin, ali kaže da je Crnogorac glasa za DPS. Isto tako bilo u Ukrajini. Ali, eto, u Harkovu ipak, znači, do 14. godine apsolutna većina je bila proruska. Znači, Harkovu uvek glasali i za svake proruske stranke. To je uvek bili su uglavnom lokalne vlasti isto proruski raspoloženi. Ali posle, ja sam inače otišao od 2013. godine za Srbiju i do tada sve je bilo onako. Uglavnom, fino prorusko, uvek je sadržavala Parada pobede 9. maja, znači tu su bili često ruske zastave. Znači, ništa tu nije ukazilo na to da može da se desi takav užasan sukob unutar grada. A sada mi imamo jedan fenomen, da Harkov je postao jedan od glavnih gradova jednih baza za Azov. Jer faktički u Harkovu je i bio napaljen Azov. To je jedan opšta fenomen cijela ukrajinske krize, ova cijela tragedija. U Ukrajini, u ruskim delovima, tu su prorasli te neke semena tog nacizma. I, ovaj, i to je još jedan paradoks. Ovaj Bilecki, koji je bio šef Azova, inače je bio na mom fakultetu, samo što 2001. je završio ja mnogo kasnije, i on je uvek bio na početku ovakav ultradesničar, ali slovenofil neki. Rekao da ne može bez Rusije, bez Belorusije. Taj govor imao još 2010. godine. Ali kad Amerikanci počeli da rade sa svim ovim organizacijama, sa svim ovim udruženjima, sa radikalnima, znači, počeli da njih bukvalno menjaju njima svest. I oni su sad najveći Ukrajinci, odrekli su svega ruskog. I sada imamo taj Azov koji je bio u Mariupolju, to faktički nastao to Harkova, jer ta organizacija onda je postojala još odavno, još to je bila organizacija, zvala se Patriot Ukrajine, ono su bili poznati po maltretiranju različitih stranaca, studenata iz afričkih zemalja, vjetnamaca, vjetnamske dijaspore u Harkovu. Nekao
ste skinhead kulture.
Pa da, oni, ali zvanično nisu bili skinhead kultura, ali nešto tako, otprilike, da. Znači, to je bila kao ultradesničarska, pseudopatriotska, tako bih rekao, opcija, koja iživljavala sve, pa njih i Bileckog su tužili zbog terakte, zbog napada, zbog pljačke. Tako, a sad vidite, postoji jedan veliki političar, sad ima i jedna građanska opcija, oni imaju taj građanski pokret, mislim ne građanski, nego civilni pokret, ovaj, nacionalni korpus, i od tog korpusa to je kao to krilo običnih ljudi, mislim, nije vojno krilo Azova, i od njih sad još napravili paravojno krilo u Harkovu, koje je sad odgovorno za kidnapovanje onog čilijskog režisera, Gonzalesa.
Nastavit ćemo razgovor, evo da uključimo i Aleksu za trenutak. Aleksa, vi ste studirali i završavali se u Sankt Peterburgu, pratili ste i pratite danas situaciju izbivanja u Rusiji. Kako iz vašeg ugla izgleda karakter ovog rata?
To je jedno izuzetno zanimljivo pitanje zbog toga što u Rusiji se o ovom oružnom sukobu ne govori kao o ratu, nego kao o specijalnoj vojnoj operaciji. To je jako važno da se razume ta terminologija. Da je Kreml objavio da se Rusija nalazi u ratu, to bi bilo onda uvedeno ratno stanje, opšta mobilizacija, ratna ekonomija i tako dalje. Učestvovalo bi vjerovatno više vojnika sa ruske strane. Trenutno vojnici koji se nalaze u Ukrajini, to su po ugovoru ugovorci profesionalci, znači tu nema regruta ili oni koji služuju vojni rok. Dakle, samim tim što se Moskva udaljila od tog nekog karaktera rata ili opšteg rata, nekako se čini kao da se pravi balans između normalnog života koji uvijek postoji, normalnih ekonomskih pitanja i tako dalje, i eto jedne specijalne vojne operacije koja je tu negde kod naše granice, koja je važna, ali opet ne nosi karakter opšteg rata. Dakle, i u ruskom društvu postoji ta neka zbunjenost da li smo mi u ratu, da li nismo u ratu, zato što kad ste u ratu nekako ste možda spremni da podnosite neke veće žrtve. To je, na primjer, bilo vidno u Prvom svjetskom ratu, pogotovo u Drugom svjetskom ratu, kad je bio totalni rat protiv Sovjetskog saveza, ali sada, znate, to malo zvuči kao, na primjer, kada Amerika kaže radimo vojnu intervenciju u Iraku, u Afganistanu, američki prosječan državljanin ne osjeća direktne posljedice ili učešće u tom ratu, osim ako nije tamo pod ugovorom. Dakle, da, postoji jedna sumnja, rekao bih, u ruskom društvu šta se to zapravo događa, da li smo mi u ratu sa Zapadom ili sa Ukrajinom ili ne, ako nismo, zbog čega tripamo sankcije, zbog čega na životni standard opada. To se pogotovo vidi među mlađim stanovništvom, koje je pre svega usmereno ka IT tehnologijama i čiji su poslovi izuzetno vezani za zapadne firme.
Gospodine Sergej, često se posebno sa Zapada konstatuje da su se Rusi zaglavili u Ukrajini, da nemaju ideju šta i kako dalje. Koliko stoje takve konstatacije?
Pa znate, očigledno je da je malo tu operaciju odužila, značajno, to jeste tačno, ali da nema ideju nije tačno. Njegova ideja postoji, ali možda nisu očekivali taj nivo ludosti koji je sad od ukrajinske strane da ide sve prema tome da što više se krivi polije, to bolje. I sad druga strana, Zapad sve radi da bi Rusija tu zaglavila, šalje oružje, uvodi nove sankcije, ali najglavno što sad faktički Zapad huška Ukrajinu, imamo izjave Borelja koje kaže Ukrajina mora da dobije rat na vojnom polju, znači to nije izjava jednog diplomata. Jednog diplomata, znate. I tako, jeste, Rusija tu dosta ide spore nego što se očekivala, tu ima niz razloga, znači, osim toga što je stanovništvo ispalo da je veoma pogođeno tom propagandom, veoma teško komunicirati, naravno ima greška sa ruske strane po pitanju možda same komunikacije sa stanovništvom Ukrajini, jer sve poruke koje Rusija zvanično znači daje, oni su oni to izračunali tako da bi to bilo shvatljivo unutar Rusije, gdje je društvo manje više zdravo. I ono sve je logično izgleda. A za ukrajinsko društvo, ono koje živi u nekom paralelnom svetu, trebalo bi nekako to da objasni malo drugačije, malo možda jednostavnije i malo možda da bi to ono njih dotaklo u nekom običnom smislu, u ekonomskom smislu. Jer za njih pitanje ideologije već postalo nebitno. Oni su već navikli na sve da ima tu nekih možda nacista, pa to nije bitno, znate kako. Eto, možda kad za neke Srbe u Crnoj Gori nije bitno, pa šta je, ono nema srpskog jezika i u školi je samo crnogorski, ne znam. Ili ne može ovo, ne može onda, pa šta, evo, živimo sve, je okej. Znači, ljudi naviknu na to. I kad njima počneš da pričaš o nekoj važnoj stvari, koju, ne znam, o fašizmu, o nacizmu, to ljudima već čini se da nije mnogo bitno. Tako ja bih smatrao da možda tu ima te greške. Ali uglavnom, Rusija sad mora da bude što opreznija, jer vidjeli smo u Mariupolju da ukrajinska vojska uradila sve moguće, ukrajinske snage uradili su sve moguće, da bi Mariupol bio uništen u fizičkom smislu. Svaku zgradu su pretvorili u neko utvrđenje, znači svuda su satrpali u sve podrume civile, gdje god su mogli, i od toga oni pravi jednu pjevu sliku. Znate, ja imao sam razlog...
Da su u podrumu bili civili, a da su vojne informacije bile, recimo, bolnica, škola.
Da. To sam i rekao niz puta. Znači, dešavalo se da, na primjer, znate, to je čak i pomaklo u jednom članku Špihilja, pa su posle to obrisali, znači, kako Azovci su rekli, ajde vi budete tu u podrumu, a mi ćemo, znači, tu da vas branimo, kao i oni tu na prvom, drugom spratu, civili su u podrumu. I to se stvarno dešavalo tako više puta. Ali, jedna još važna slika, da je, na primjer, u bolnici bili su borbe za jednu bolnicu, za taj položaj, i kad su došli vojnici, vidjeli da tu ima u podrumu, znači, 100 civila. I te slučajevi su veoma često se dešavaju. Eto.
Naravno, znamo da je mnogo manipulacije u svim ovim ratnim okolnostima, ali evo, gospodine Filipoviću, juče smo čuli od Ursule von der Leyen da Ukrajina mora da dobije ovaj rat. Kakva je to poruka i šta ona u stvari znači?
To je jedna opasna poruka, zato što ovo više nije neki, da kažem, racionalni sukob. Ovdje sve više i više prelazi u jedan ideološki sukob između zapada i između istoka. I to je ono što je opasno, zato što tako jedan sukob može da prerasti u jedan globalni rat, termonuklearni rat, i to je ono zapravo na čemu takozvani racionalni aktori moraju da izbjegavaju apsolutno. Samim tim, šta, lepo je, imali smo primjer, na primjer, Kissingera na Davosu, koji je rekao da ne sme da se ide ka tome da Rusija bude pobeđena u ovom ratu, zato što pobeđena Rusija može da odgovori na nepredvidiv način. To govori jedan diplomata sa jednim velikim iskustvom, svi znaju ko je Henry Kissinger, ne moram da pričam ništa o tome. Dakle, on još uvijek predstavlja, rekao bih, jednu onu relikviju hladnog rata gdje su postojala ipak neka pravila i neko poštovanje te igre između Sovjetskog saveza i Zapadnog sveta, Sjedinjenih Američkih Država. I znali su se neke granice i znala se donekle i fair play koje postoje. Da, bilo je tu, kako se to zove, proxy wars, to jest ratova koji se vodili trećim teritorijama između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, ali su se znali neke granice. Ono što se danas dešava, bojim se, sve više i više liči da se sve granice brišu, da više ne postoje nikakva pravila. Vidjeli smo, na primjer, ovu zaplenu sredstava Ruske centralne banke, što je bila u Evropi, to je apsolutno protiv svih mogućih pravila. Drugo, vidjeli smo da i Kina sve više i više preispituje svoju ulogu u međunarodnim ekonomskim, znači, institucijama i međunarodnim institucijama. Dakle, opet ovo svi već pričaju nekoliko mjeseci da se pojavljuje multipolarni svet. Da, pojavljuje se multipolarni svet i pitanje je kako će on izgledati, koja će pravila važiti, ali mislim da će pravila tog novog sveta izuzetno zavisiti od toga kako će se ovaj konflikt završiti. Ne bih htio da kažem čijom pobedom, pošto će teško, može se proceniti šta to znači pobeda. Recimo, pobeda će biti ako ne bude nuklearnog rata za sve, to je prva pobeda. Ali ako se uspostavi neki novi dogovori između suparnika, između istoka i između zapada, ako se ti dogovori budu poštovali, ako se te nove institucije, ako se naprave, ako one budu dejstvovali kao što nekad to Ujedinjene nacije su imale svoju svrhu za vreme hladnog rata i tekako dobro, ali kao što je Liga naroda bila prevaziđena, tako da su vjerojatno i danas Ujedinjene nacije prevaziđene. Tako da vidjet ćemo, ali ako se uspostavi neki kompromis, ako se prizna Rusiji pravo da ona ima taj svoj neki deo, neku tu svoju tampon zonu gdje se ona osjeća bezbedno, znači da je ništa ne ugrožava, ali ipak Rusija je nuklearna sila, kao što je Amerika ima tendenciju da napravi oko sebe jedan siguran prostor, kao što je Kina isto ima želju da to uradi, Indija također. Znači, ako se budu uzimale te neke želje vezane za bezbednost tih velikih zemalja, ako se one budu poštovale, onda možemo kažemo da smo našli neki kompromis i da je svet izbjegao veliku katastrofu. A ako se prave ovakve stvari na granicama nuklearnih sila, onda možemo da očekujemo svašta. To je opasan deo.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena ratu u Ukrajini, odnosno odraz ukrajinskog rata na rusko društvo. Naši gosti su Sergej Belous, dopisnik ruskih medija iz Srbije, i Aleksa Filipović, saradnik Instituta za europske studije. Prethodni segment razgovora završili smo jednom konstatacijom, to jest tvrdnjom Ursule von der Leyen da Ukrajina mora da dobije rata. Kako je, gospodine Belous, stanovište u Moskvi, u Rusiji? Da li oni također tvrde, odnosno smatraju da moraju da dobiju ovaj rat?
Naravno, u Rusiji nemate takve žestoke izjave sa jedne strane, ali sa druge strane imate, znači, razumevanje kod ruskog društva i unutar same Rusije da Rusija nema nazad. Da, naravno, mora da dobije ovaj rat, nema ovde više stajanja, nema ovde više tulih kompromisa, jer to će dovesti do jedne velike katastrofe. Već smo imali jedan kompromis, Rusija već radila sve moguće da reši sve ovo na diplomatski način, na mirni način, i imali smo samo još održavanje situacije za osim ovih punih godina, i počevši od te propagande koje sam ja spomenuo na početku, završavajući se obukom vojske koja je sad mnogo jače nego što je bila 14. godine, i mnogo, i što još opasnije, ona mnogo više indoktrinirana tim rusofobijom i neonacističkim idejama, jer ne samo je tu su neonacisti u Azovu, nego i u ukrajinskoj vojsci. Ono što je Zelenski okačio sliku nekog ukrajinskog vojnika, ko običan vojnik oružanih snaga, ali već na sebi ima ovu emblemu Totenhof. Znači, čovjek idejno raspoložen za taj pokret. I takvi ljudi, oni su spremni da žrtvuju sve. Ono što sam ja rekao i za Mariupol, isto tako sve to je i i za sve ostale duže gradove. Evo, moj kolega dopisivao se sa jednim članom teritorijalne odbrane, znači u Odesi, koji je uvijek bilo ruski grad, i taj kaže njemu, ako Rusi krenu u Odesu, ok, oni mogu da osvoje, ali mi ćemo uraditi sve, mi ćemo bombardovati sve, da ne ostane Odesa ni jedan kamen. Rusi će dobiti samo ruševine. To kaže sam stanovnik Odese, koji je postao veliki ukrajinski takozvani patriota, ali ovo nije patriotizam, ovo već neki antinacizam i neki neonacizam. I još jedna stvar, također on pita, taj kolega, šta, zašto ste napravili te položaje, mislim, te baze svoje, to je trajna odbrana baš u školama? Pa kaže, pa to je lep PR korak, jer ako Rusi krenu da napadaju te škole, gde imamo, znači, oružje i sve ostalo, ono će izgledati kao neki zločin.
Napad na civilne ciljeve.
Da. To su već nisu civilni ciljevi. To je poenta.
Kad se pomenuli već Odesu, mnogo se spekuluje o tome. Da li je Odesa krajni cilj ove ruske operacije na jugoistoku?
Nadam se da nije. Ne zato što huškamo onako, nego to bi bilo mi malo i nelogično, ali sa druge strane jeste, to bi moglo biti minimum za Rusiju od Harkova do Odese, taj deo jugoistočne Ukrajine, to je najmanje što bi moglo da se smatra pobedom, sve ostalo bi računalo kao neki poraz Rusije. Naravno, bilo bi možda logično tu i Kijev da se zauzme, ali već to, znate, nezahvalne stvari da dajem neke prognoze, to će Rusija proceniti. Eto, vidit ćemo.
Da. U svakom slučaju, rat se odražava svakako na rusko društvo i na ruski narod, na rusku političku elitu i uopšte na život u samoj Rusiji. Šta je, gde je to najučljivije, gospodine Filipoviću?
Pa da, ovo je sada vreme kada to je normalno kada je vreme krize u nekoj zemlji, da se sva elita, i kulturna, i politička, i biznis elita, pa i sami građani dele na patriote i na izdajnike, ako mogu tako da se izrazim. Dakle, vi imate sada jedan sloj, to je ono primjer zanimljivo, ukoliko čitate rusku štampu ili pratite ruske vesti, možete vidjeti na njihovoj estradi šta se dešava. S jedne strane vi imate egzodus njihovih pevača, recimo režisera, glumaca, pa čak i TV voditelja koji napuštaju zemlju sa jedne strane, odlaze u Tursku, Jermeniju, Gruziju, u Izrael, također sa druge strane vi imate drugi koji ostaju i govore da su veći patriote od drugih, jer kada je teško ostaju svoj narod. Tu je, na primjer, daću primjer muža Alepa Pugačova, Maksima Galkina, koji je otišao u Izrael, i naravno on je bio izuzetno jedan uspešan TV voditelj na ruskoj televiziji, stekao je veliko bogatstvo, preko noći je postao, ne bih da kažem narodni neprijatelj, ali na društvenim mrežama u javnosti naišao je na osudu. Sa druge strane, imali ste primjer jednog, da kažem, muzičara rock muzičara Sergija Šnurova. On je poznat kao jedan, da kažem, meki disident, uvijek je bio tako sa problemima sa vlašću. On, njegov bend se zove Leningrad, veoma je poznat na ruskoj medijskoj sceni. I on je počeo da u posljednje vrijeme u eter pušta jedne sarkastične pesme gdje kritikuje svoje kolege koje su napustili zemlju za vrijeme teških momenata i trenutak. Jedno apsolutno neočekivano ponašanje od tako jednog lošeg, da kažem, momka sa ruske muzičke scene. Opet, naravno, tu dolazi sada do jednog, ono što mi možemo, na primjer, u Srbiji da vidimo, i to smo primetili svi u posljednjih nekoliko mjeseci, jednog, da kažem, egzodusa mladih ljudi, a to su pre svega ljudi koji se zanimaju sa IT sektorom. Neki su morali da napuste zemlju zato što rade za strane firme, uglavnom američke, i onda zbog ovih svih ekonomskih sankcija oni ne mogu da primaju više platu od zapadnih firmi na svojim računima u Rusiji, dakle morali su da odu u druge zemlje, kao što je, na primjer, Gruzija, Jermenija, Srbija, Turska i tako dalje. Sa druge strane, naravno da imate sada jedan talas, da kažem, političkih disidenata, opozicionera, isto mladih ljudi između 20 i 30 godina, koje smatraju da iz ideoloških razloga više ne mogu da žive u Rusiji, a naravno pomaže im to što se bave poslovima gdje im nije bitno u kojoj zemlji žive, mogu se online da radi i da zarađuju. I ono što je, na primjer, ne bih da kažem opasno za rusko društvo, ali što je primjetno da ti mladi ljudi sada, na primjer, usvajaju, oni pripadaju tom nekom antiratnom pokretu koji se napravi u Rusiji, njihovo moto je takozvani njet vajne ili ne ratu, i usvojili su, na primjer, to je opet zanimljiva simbolika, usvojili su novu zastavu Rusije. Nova zastava Rusije bez crvene boje, pošto prema njihovom mišljenju crvena boja simbolizuje krv nevinih Ukrajinaca koja je prolita ovim ratom, prolivena ovim ratom. I oni se sad okupljaju kod te nove alternativne zastave Rusije. To uopšte nije nešto novo. Videli smo u Belorusiji, na primjer, za vreme protesta 2020-2021. da se također koriste alternativna zastava Belorusije koja mnogo liči na jednu iz vremena Poljsko-Litvanskog Commonwealtha. Tako da su to razne teorije spredala otkud ona. Ali ono što je, na primjer, zanimljivo, što ova nova zastava Rusije koja je bela, plava, bela, jako podsjeća na zastavu takozvane Ruske oslobodilačke armije. Ona je bila kolaboracionistička armija pod vodstvom generala koji je prebegao, generala crvene armije koji je prebegao na stranu nacista, Andreja Vlasova. I tako da se nekako ta sva simbolika ponovo asocira na jedan period Drugog svjetskog rata, na sve ovo što se sada događa, znači, u Ukrajini, podsjeća opet na te neke tenzije između istoka i između zapada. I opet, da li ti mladi ljudi to rade svjesno, da li su strane obavještene službe tu umešane, sigurno da jesu, to opet, to ništa nije začuđujuće, to bi i Rusija i Kina verovatno radili u Americi da mogu, kao što, na primjer, Amerika i neke evropske zemlje. Cilj na to da se zapravo destabilizuje Rusija iznutra, što je apsolutno opet logičan potez koji bi svaka sila velika gleda da umanji svoju konkurenciju. Pitanje je, naravno, šta će biti sa tim mladim ljudima, da li će se oni vraćati. Mi već govorimo o cifri od oko 6 milijuna ljudi. Oni su uglavnom stanovnici velikih gradova kao što je Sankt Peterburg ili Moskva, i njihov životni standard je još pre ovog, da kažem, vojnog sukoba bio izuzetno veliki, i živjeli su bolji nego ostatak Rusije.
Kažete 6 milijuna ljudi mladi koji su možda napustili Rusiju.
Da. Da, to je veliki udarac za demografiju. Bio je jedan zanimljiv članak juče u Komsomoljskoj pravdi, glava Rosotrudničestva, to vam je federalna agencija koja se bavi pitanjima kulture i dijaspore, Evgenij Primakov mlađi. On je sin čuvenog diplomata ruskog Evgenija Primakova, nama dobro poznatog. Rekao je da država mora da radi na tome da reintegriše te ljude nazad u društvo, da nekako nađe opšti jezik sa njima, da se naprave ustupci. Tako da mislim da i Moskva svesna da mora da pravi neke kompromise sa mladim ljudima koji žive ipak na neki drugačiji način. Znate, to vam je generacija koja odrasla na Netflixu, na Starbucksu, koji žive potpuno zapadnim vidom života, pogotovo u Sankt Peterburgu. To, oni su vezani za IT tehnologiju i to je jedan motor pokretač ruske ekonomije koji je izuzetno važan. Dakle, Rusija ne smije da izgubi te mlade ljude nikako ako želi da se ekonomski vrati na noge. Tako da, i ono što bih samo završio, rekao bih da je sada, vidjet ćemo šta će se dešavati dalje sa ruskom kulturom, zato što ovo može da vodi u jedan od dva scenarija. Jedan scenarija se pojavi jedan vid reakcije u stvaralaštu Rusije, znači jedan vid reakcije da stagnira u potpunosti razvijenje kulture, da bude kao, na primjer, Sovjetski savez, recimo, za vreme Staljina, znači da bude strogo kontrolisano o čemu može se priča, kakvi filmovi mogu se snimaju, kakve serije mogu se snimaju i tako dalje, ili može da bude jedan, da kažem, renesansa ruske kulture, pošto vjerojatno sada dosta ljudi prispituju se ko smo mi, šta smo mi, kako smo mi civilizacije, da li mi pripadamo istoku, da li mi pripadamo zapadu, da li smo mi civilizacije za sama sebe. Dakle, možda budemo vidjeli jedan novi, pre možda se pojavi neki novi Tarkovski, na primjer, ili tako, vidit ćemo šta će da bude. U svakom slučaju, rano već da još uvijek davati ocene.
U svakom slučaju, vrlo su zanimljive vaše observacije, evo, gospodine Sergije. Očito postoje podele u ruskom društvu po ovom pitanju Ukrajinskog rata. Kakav je vaš doživljaj tih podela i koliko su one duboko prodrle u, recimo, politički establishment Rusije?
Samo još da dodam jednu stvar. Ova lepa slika je bila oko ovog takozvanog pokreta Ne ratu, što sad veoma popularan hashtag, znači, u društvenim mrežama, ali ja bih rekao jednu stvar, to su primetili neki ljudi, u neki su čak i blogi isto iz omladine u Rusiji, koji su bili uvijek daleki od politike. Jedna stvar, ove ljudi u stvari realno ne zanima tragedije Ukrajine. Baš njima briga koliko će Ukrajinaca poginuti. Oni su zabrinuti samo za svoj novac, za svoj životni standard. Jer taj pokret, oni su počeli tek kad su shvatili da će Zapad njih tu početi da guši, da uvodi sankcije. I tada oni su naravno počeli ne rato ništa, jer 8 godina traje rat, 8 godina ubijaju civile na istoku Ukrajine. 8 godina tu tragedija na granicama. Ali tek sada su shvatili da sad će uvesti žestoke sankcije i tada, to je jedna velika hipokrizija, znači. A ono što se tiče podjele ruske elite, isto imamo tu hipokriziju unutar elite. Imamo niz ljudi koji su sad izjasnili kao protiv rata i baš njima bila opet briga ranije. Jer oni su navikli da žive u nekom globalističkom svetu, da onaj novac koji oni zarade u Rusiji, koji dobijaju u Rusiji, oni troše ga na zapadu. Šta će njim sad sve to ako oni nemaju pristup zapadu? Nažalost, to možda i govori o tome koliko je rusko društvo bilo slobodno. Znači, možda čeka ponekad i previše. Jer špiče se na zapadu kakva to je diktatura, kakav je totalitarizam, autoritarizam i svašta. Ali činjenica je da bilo toliko slobode, da je ovi filmovi koje spomenuo kolega, oni su financirali se od strane vlade, često su bili opozicijni, često su bili protiv vlasti, često su imali unutar neku poruku koja je bila usmerena protiv čak i same Rusije, ruskog društva, bili su veoma kritični. Tako, ja bih rekao da sada Rusija počela, tako bih rekao, unutrašnje očišćenje samo od sebe, počela da gleda šta je njen interes. Jer imamo mi one što se zove, mi to zovemo, kako da vam to da prevedem, ja bih preveo na srpski ovako, duhorusijanci, ono što imate u Srbiji, duhosrbijanci, imamo takve duhorusijance, to je neka druga Rusija, pa čak i postoji pokret Hodorkovska druga Rusija. Znači, ti ljudi, oni su spremni na sve, sve žrtvuju da bi samo sačuvali ono svoje veze sa Zapadom i nažalost tih ljudi ima puno u IT sektoru, u Yandexu koji je financiran i od strane države ima tu dosta i subvencija, ima tih ljudi nažalost puno u medijama sada i nažalost ima u vlasti. Neki sad ljudi napustili vlast, kao što je Čubajs otišli su u inostranstvo, a ima sad i patriote. Kao što je rekao jedan ruski analitičar, postoje dve Rusije. Jedna Rusija, to kao ovaj Maksim Galkin, koja želi da Rusija tu izgubi rat, da želi da Rusija tu bude na kraju pobeđena, da Rusija bude na kolenima i tako dalje, a drugi deo Rusije, ono, te ljudi koji su sad sakupljaju novac tu, znači za front, koji pomažu civilima, koji pomažu, znači, vojnicima, taj aktivni deo ruskog društva, koji faktički sad počeo da se rađa neki posebni sloj ruskog aktivnog društva, koji sad počeo da bude zaista patriotski, samo što na rečima, a neko na delima. To je jako bitno. I još da dodam jednu stvar. Spomenuli su za ove boje, znači, novo zastava, da. Ne samo što jeste to podsjeća, to je 1:1 na drugi svjetski rat, nego čak i Kijev napravio jednu jedinicu koja se zove kao Vojska slobodne Rusije ili oslobođenje Rusije, koja baš ima tu taj emblem. Znači, iz Drugog svjetskog rata.
Bjelo, tako plavo,
mislim, da. Tako mi se vraćamo faktički pre 70 godina na svijest. Koji... Da.
Evo, za kraj ovog segmenta razgovora samo još jedno pitanje. Kako, uprkos svemu ovome o čemu smo govorili, pa evo i pojavi druge Rusije i opozicije, Putin i dalje dobija na popularnosti i prema nekim posljednim istraživanjima i nezavisnim i zapadnim ima oko 82% podrške?
Pa, sa jedne strane to može se objasniti da uvek u tokom perioda krize dešava se na konsolidacija društva spram državnog vrha i to je nešto normalno i očekivano. Sa druge strane, očigledno jedan deo ruskog društva smatra da je ovo jedan rat za opstanak naroda, za opstanak države, za opstanak civilizacije, da je ovo nije samo, rekao bih, nije samo ratni sukob. Mi vidimo i to na globalnom nivou, ovo je ekonomski sukob, pa hajde da kažemo i kulturološki možda, između različitih koncepta šta je to kultura, šta su to naše vrednosti, neko će se reći liberalizam protiv konzervativizma i tako dalje, to su već sada i filozofske rasprave. Ali činjenica da ovo nije jednostavno samo neka, da kažem, vojna intervencija negde daleko, ovo je nešto što ceo svet osjeća, velika su previranja i naravno da u takvoj jednoj krizi globalnih razmjera vi želite da verujete državi i da država bude uz vas i da vas zaštiti od svega toga.
Sarà una rosa in un cortile, sarà un uccello che ne stè, e acqua salata che non serve, perché te ne sempre sete. La vita è come un mare, pare che cagna in me, c'è sempre stesso, prima d'abbraccio e poi da las, con la tavola ben appries, e acqua santa che ha sbagliato. Svolava il peccato, hai voglia a te, si aderragamo, ma anche l'aria che sta fuori, si offoca gamma per uscire, hai voglia a te, a te, a te, a te, a te, e pensa a te.
Premijera predstave Rat i mir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena krizi na istoku Evrope, odnosno posledicama rata na rusko društvo. Naši gosti su Aleksa Filipović, saradnik Instituta za evropske studije, i Sergej Belous, dopisnik ruskih medija iz Srbije. I ovaj segment razgovora ja bih zapečao konstatacijom da u Rusiji inače istorijski razvijen jedan protivrečan odnos prema Evropi. Postojali su periodi saradnje, ali i velikih sukoba između Rusije i Evrope i evropskih zemalja, da ne pominjemo sad Napoleona, drugi svjetski rat i tako dalje. Kakva je u tom smislu trenutna perspektiva Rusije i moguć nastavak saradnje sa Evropom posle ovog rata?
Ja bih rekao da je to sve više zavisi od Evrope, jer Rusi su evropski narod, faktički uglavnom, i imao taj evropski, u nekom smislu, i kulturni kod. Tako, teško Rusiju odvojiti od Evrope, ali tu sad je sve, tu je odluka sad na evropskim zemljama, šta će oni, jer Rusija je bila uvijek raspoložena za tu vrstu saradnje, za bilo koju tešnju integraciju, ali sada vidimo da na zapadu i u Evropi i u Americi i već krenula ova hajka, ne samo što protiv Rusije, nego i protiv Rusa, taj neki cancel culture, ona kultura znači ukidanja Rusa kao takvih. I već imamo u društvu čak i jedan odjek na to da jedan deo Rusa koji su bili uvijek liberalni, koji su uvijek bili proevropski raspoloženi, koji su studirali tamo, oni su, koji su čak bili protivnici i Putina zbog tih različitih konflikta, znači žestokih nastupa Rusije, jer nisu shvatili zašto uopšte, šta Rusija brani. Jer to je bilo pitanje, pa to je neka propaganda što smo mi okružni, što imamo neki neprijatelj, oni žele nama samo dobro i tako dalje. Ta floskula se često ponavljala u tom delu ruskog društva. I sada, tek sada su oni shvatili da oni su zapravo meta. Ne Putin, ne vlada Rusije, nego su oni. I već su oni počeli da budu neki još novi ruski patrioti. Počeli da nastupaju veoma jako protiv Evrope, i sa druge strane to je jedan deo, a drugi deo je ekonomija. Vidimo kako sad se razvija istok, da, i vidimo već niz godina Rusija priprema sebi kao dodatni plan da se okreće istoku. Vidimo kako se sad duboko razvija saradnja sa Indijom, sa Kinom. Tako mislim da će ekonomski sve krenuti ka istoku, a i to da je to na globalnom nivou jeste tako, jer čvorišta svih visokih tehnologija sada na istoku. U Kini, u Tajvanju, znači u Koreji. Tako, to će biti sad glavni izazov celog sveta, na samo što Rusije.
Problem sankcija otvorio mnoga pitanja u Rusiji. Kako živi običan građanin u Rusiji u ovom trenutku pod sankcijama? Kratko, pa da nastavimo.
Zavisi gde živi. Ako je recimo u Moskvi ili Sankt Peterburgu, vjerojatno je pogođen time što možda sada ne može da putuje u Evropu ili ne može da radi za neku stranu firmu. Cene manje više prate svjetsku inflaciju u radnjima, dakle tu se ne osjeti. Ostatak Rusije živi normalno kao što je uvijek živeo. Dakle, sa te strane, opet, sve dok se ne uvede, recimo, ratno stanje, ne proglasi da je ovo zapravo rat i ne krene mobilizacija, ljudi će živjeti kao što su živjeli od 2014. kada su prve sankcije uvedene. Znači, tu uvijek postoje oscilacija u kursu dolara i evra, ljudi su navikli da žive sa time i eventualno opet, neki viši srednji sloj možda najviše osjeti u nedostatku sada proizvoda iz Evrope, kao što u jednom trenutku više nije bilo francuskih ili finskih sireva, ali dobro, onda je ruska privreda krenula da pravi svoje sopstvene sireve na osnovu tehnologije koje su uvezali sa zapada, iako oni nisu to kvalitete, na primjer, kao importni, ipak tokom godina uspjeli su da napravi neku vrstu surogata. Dakle, većina Rusije neće osjetiti ove sankcije, osjeća oni sloj koji može sebi da dozvoli da putuje, koji možda kupuje tehnologiju u inostranstvu, koji više nema svoj Netflix nalog ili ne može da kupuje video igre preko Steama, tako da zbog toga što kreditne kartice više ne funkcionišu, ali opet to je jako mali procenat stanovništva.
A kada u strateškom smislu stvari posmatramo, koliko se Rusija okreće istoku, o čemu govorio Sergej, i koliko će to biti dug put ili koliko može biti uspješan?
Pa to sada zavisi od toga što Rusija uvijek imala periode kada se okretala i ka istoku i ka zapadu. Ja bih, na primjer, pomenuo Sankt Peterburg, grad koji je Petar Veliki izgradio da bude jedan prozor ka Evropi, i između ostalog da bude tvrđava protiv glavnog konkurenta u to vreme, to je Švedska imperija. Ali da uvek je postala ta jedna težnja ruske elite, ruske inteligencije da bude okrenuta ka zapadu, ne treba zaboraviti da je francuski jezik bio jezik kojim je ruska aristokratija govorila. Oni su morali da uče ruski od posluge da bi mogli zapravo da komuniciraju sa njima. Skrenuo bih pažnju možda u Ratu i miru ima jedna divna scena kada Nataša Rostova, ako se ne varam, pod zvuki ruske narodne muzike igra tradicionalan ples i na oduševljenje svih prisutnih seljana koji su tu bili kmetova, zbog toga kako jedna dama koja je aristokratskog porekla, ceo život govorila francuski, može tako instinktivno da igra pod narodnu muziku. Znači, tu uvek postoji jedan jaz između narodi i između elite. Donekle to premašćeno za vreme Sovjetskog saveza, ali sada se opet javio tokom 90-ih to više prozapadno orijentisano, uglavnom biznis elita i recimo više patriotski okrenuta običan narod. Ali to, na primjer, nije samo za Rusiju simptomatično, to vidite i u Kini. Sada ovi sloj bogati u Kini jako se okreće ka zapadu i zapravo truje se da što više zapadnih običaja usvoji, što je, na primjer, bilo nezamislivo pre nekih 20 ili 30 godina. Dakle, s jedne strane, da, videli smo izjave, na primjer, Sergija Lavrova koji je rekao da će Rusija više da posveti pažnju prijateljima u Aziji, Kini, Indiji, naravno zemljama BRICS-a, Africi, Latinskoj Americi i tako dalje, dok, kako je to rekao, Zapad ne postane razuman i ne bude spreman na neki kompromis i normalan dijalog sa Rusijom. U praksi vidjet ćemo šta će to značiti, ali opet, Evropa bez Rusije nije potpuno, kao što je Rusija bez Evrope također nije potpuno.
Evo, pred kraj emisije nameće se i ono pitanje koje je postavljeno na jednoj sesiji u Davosu. Rusija, šta dalje? Da li je moguće da se rat možda završi do jeseni ili ne? I sa tim, ali i bez toga, ostaje to pitanje Rusija, šta dalje? Kako vi vidite, Sergej?
Pa opet kažem, teško tu sad raditi prognoze kad će se završiti rat, jer uvek se sve menja, uvek se donosi šalju se neko novo oružje, menjuju se neke okolnosti na terenu, ali ja, moje percepcije za sada, ono što sam i vidio ja na terenu, kako sad to se odvija, teško da će se to jako brzo završiti. Možda do jeseni će se završiti ta faza sa Donbasom, sa tim kotlom koji sad se pravi, ta takozvana Pavlogradska duga, znači gde sad ide faktički uništavanje te jedne najveće ukrajinske grupacije, ukrajinske vojske, jer na početku nije bio plan da se ukrajinska vojska celokupno uništa, nego samo ono da se predaje, da svi idu kući. Eto, ispalo da to neće proraditi lepo. Znači, sad faktički ide uništavanje te grupacije, to je oko 100, to je više od 100.000, to do 180, možda čak i 200, ako uzmemo još tu u Zaporožskoj oblasti te rezerve. Znači, nažalost, to će dugo da potraje, a još treba da vodite račun o tome da se sve se odvija u nekom regionu gde tu je grad do grada, gde je puno tih aglomeracija koje su puni i različitih fabrika i tako dalje. Veoma teško voditi ti gradski sukobi u takvim okolnostima, a da bi još bio sačuvan narod koji tamo živi. Jer zato je tako dugo bilo sa Mariupoljom. Zato sad će tako dugo još duže biti tamo. A i što se tiče ruskog društva, ono što ste spomenuli, rusko društvo sada živi u tim ovim okolnostima, isto počelo da razume da nema nazad i veoma dobro živi, preživljava, ne tako kako, znači, vidim samo jedan paradoks. Znači, očekivali su svi da će Rusija na vojnom polju biti, ne znam, mnogo brža, a da će ruska ekonomija da propadne. Sad, opet, obrnuto, ruska ekonomija sad sačuvala svoje pozicije, sada je rublje, sad sam pogledao, oko 56 euro, dolar, 56 euro, negde malo više, rublja. Znači, sve je ostalo skoro čak i bolje nego što pre rata. Što se tiče ovog uvoza, što je spomenuo gospodin Filipović, sad Rusija legalizirala paralelni uvoz, ono, nezvanični, tako sad svaki može van ovih kompanija da uveze bilo šta i da prodaju Rusiju, tako sad neće biti tog deficita. Znači, i sankcije koje su bili uvedeni, oni sad tek podstiču proizvodnju svega što je falilo u Rusije. Imali smo već od 14. godine niz sankcije, pa Rusija od tada počela da proizvodi niz stvari i različitih koje sad nije ranije proizvodili. Svi se hvali, hvala vam Amerikanci što ste nam uveli sankcije, ajde uvedite nam još malo da mi krenemo do proizvodnje aviona, krenemo do proizvodnje automobila. Jer to faktički je jedan stimul za rusko društvo da se mobiliše, da shvati ko je i šta je i za rusku ekonomiju da počne da radi na sebi, a ne da radi za druge.
Samo jednu rečenicu, pošto nam sada je vest, izvolite, gospodine.
Da, samo bih htio da kažem da, na primjer, ovo se utiče na rusko obrazovanje. Evo, vest od juče da najverovatnije će Rusija da napusti bolonjski sistem u obrazovanju koji je uveden 2003. godine. Sa druge strane, otkazuje se mogućnost ruskim akademicima i naučnicima da objavljuju svoje radove u zapadnim časopisima. Loše, na primjer, što se te veze uništavaju, što se ti mostovi ruše, jer ako ništa drugo, akademije su uvek funkcionisale čak i u vreme hladnog rata i sarađivale, i to je najbolji način da se naprave mostovi, možda uspostavi neki mir između država i naroda.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su ovdje naši današnji gosti Aleksa Filipović i Sergej Belus, razgovarali smo o uticaju ukrajinskog rata na stanje u ruskom društvu. Njima zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama, poštovani slušalci, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.